Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelné půl hodiny rozhovoru na aktuální témata. Mým dnešním hostem je profesor Jan Jirák, mediální teoretik. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.
Co si slibovat od agentky 007? Co všechno je dnes masové? Proč lidé jezdí na temná místa historie? A proč roste počet predátorů na síti? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Kybernetická kriminalita byla loni čtyřnásobná oproti roku 2011. Policie na internetu evidovala 6815 trestných činů, o 1000 více než předloni. Největší nárůst zaznamenala právě u mravnostních trestných činů. Zneužití dítěte k výrobě pornografie či navazování nedovolených kontaktů s dítětem na internetu. Jak si, pane profesore, vysvětlit tento nárůst? S čím to všechno může souviset?
Tam jsou asi dvě možná vysvětlení. To první je, že policie postupem času dokáže víc identifikovat a víc rozkrývat právě nezákonné jednání v internetu, tedy na síti. To asi se částečně podílí na tom čísle nárůstu. A ta druhá, to druhé vysvětlení je, že prostě těch nezákonných jednání na síti přibývá, protože tak jako se ilegální činnosti přesouvají z fyzického světa do toho virtuálního, tak se tam přesouvá i trestná činnost, i nezákonné jednání. Navíc internet je jaksi historicky nadán, bych asi měl říct, jakousi představou, že se v něm dá dělat víc než v tom fyzickém světě, a to pochopitelně přitahuje i celou řadu osob, které se pohybují za hranicí zákona svým jednáním.
Jak se vymanit z toho bludného kruhu, jak sexuálního nátlaku i vyírání tomu čelí oběti? To je asi hodně specifická otázka pro psychologa.
Tohle je nesmírně těžké a asi proto můžeme něco dělat jenom v omezené míře. Hodně se mluví o tom, že důležitou součástí prevence, čili nějaké předběžné ochrany před tímhle jednáním, je to, aby lidé, kteří vstupují do prostředí internetu, aby byli poučeni o tom, co dělají. Jinými slovy, aby nějaká ta, teď je v módě slovo gramotnost, tak aby nějaká ta internetová, digitální, mediální gramotnost, aby byla pokud možno podporovaná a abychom byli všichni si vědomi toho, co se děje, když se v prostředí internetu pohybujeme, co všechno nevíme o lidech, kteří nás oslovují, a co všechno po sobě v tom internetu zanecháváme.
Otázka je, jak zacházíme s osobními údaji. Aktuálně se rozhořela debata kolem aplikace FaceApp, která umožňuje virtuálně, ať už zestárnout nebo omládnout, jde o grafickou manipulaci s portréty, s našimi fotografiemi, které dobrovolně jaksi dáváme v šanc, a experti varují, že s tím použitím v podstatě dáváme té společnosti souhlas s užitím těch fotografií, takže zdaleka nejsou jenom naše.
A ono nejde jenom o jaksi virtuální stárnutí a mládnutí. Prostě v okamžiku, kdy cokoliv na internetu uděláme, tak řečeno velmi laicky, se to o nás ví.
Ta stopa tam zůstává.
Ta digitální stopa zůstává, i když to mažeme sebe lépe, tak tvrdí odborníci, že většina, snad všechno je dohledatelné. Ono to má některé důsledky, které teprve domýšlíme. Nedávno se jeden můj student zabýval otázkou digitálního dědictví. To znamená, komu patří ta data, která jsou v internetu poté, co jejich nositel zemře. Dají se dědit hesla, dají se dědit informace, které tam někde plují. A to jsou věci, které budeme podobně jako tu bezpečnost muset řešit, protože tak jako trvalo dlouho, než se podařilo společnosti zorganizovat ten fyzický svět, tak aby se v něm dalo žít, tak bude potřeba to též dělat i s tím internetovým. A ono to prostě, to není jenom náš svět v internetu, ono to má svoje zákonitosti a svoje specifika, která jsou jiná než fyzický svět.
Co ještě více udělat pro naši bezpečnost na sociálních sítích, pro naši gramotnost? Tolik se o tom mluví, hovoří, to není žádný nový nějaký fenomén, který vznikl loni, předloni.
Tak já myslím, že řada států, včetně České republiky, se snaží posilovat prvky té gramotnosti mediální, internetové, nevím, jak ji říkat, ve vzdělávacím systému. Podíváme-li se na činnost celé řady třeba dětských a mládežnických organizací, tak se snaží tímhle směrem jít. Ono, ten problém, který nás dohonil, je to, že my jsme asi, my myslím jako společnost, jsme nebyli připraveni na to, že zásadní společenské změny se musí zvládat rychle. Ty velké věci se děly vždycky pomalej, dokonce tak pomalu, že toho ani generace nemusela všimnout. Ale s nástupem digitálních médií, s nástupem celé té nefyzické komunikace se začaly věci dít překotně rychle.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Emoce i obrovský zájem podívat se na autentické místo vyvolala pětidílná televizní série Černobyl, která měla českou premiéru na kanálu HBO. Podle tvůrců jde o velmi realistický pohled na dopady jaderné havárie i osudy zasažených lidí. Je to, pane profesore, ten typ pořadu, který si nenecháte ujít?
Ale tak nezbylo mi, než se na to aspoň trošku podívat. Já nejsem za sebe moc fanouškem, nemám v oblibě sledování takových těch seriálů, které si zakládají na naturalistickém zobrazení. Radši uteču do fikce, bych to řekl jednoduše. Ale jako ten seriál jsem zaznamenal jsem i určité diskuse, které byly kolem jeho právě autentičnosti. Já myslím, že to je to klíčové slovo. Teď prostě je vlna pořadů televizních, ale i filmů, které si zakládají na tom, že vyvolávají nějakou iluzi autentického sdělení, tedy jak to bylo doopravdy, nebo přinejmenším, jak to vidíme, že to bylo doopravdy. Tahle ta autentičnost asi potom vede i k tomu, že se oživuje nebo podněcuje zájem o lokality, do kterých je ten děj situován, nebo kde se tehdy něco dělo.
Podle médií je v Černobylu takový nával, že autobusy s turisty čekají hodně dlouho na vjezd vlastně do té zóny kolem Černobylu. Co přitahuje lidi na taková místa? V podstatě temná místa naší historie. Mimochodem nedávno muzeum v bývalém koncentračním nacistickém táboře v Osvětimi požádalo návštěvníky, aby nepozovali na kolejích, které vedly do někdejšího vyhlazovacího tábora Osvětim Březinka.
Tohle myslím, že je trošku jiný problém. Udělat si selfie s koncentračním táborem je pochopitelně strašlivá věc, ale to víc souvisí s jakýmsi trendem k sebeprezentaci, jak takovému jako sebevystavování. To, že jezdí lidé se podívat do Černobylu, to je, myslím, takový širší jev, který se ani tak netýká míst temných, ale spíš míst opravdových. Že se někde,
to je ta
autenticita. Já bych to přetočil do netemné, do nějaké veselější a příjemnější stránky. Ono je v tom stejný nebo velmi podobný vzorec chování, jako když lidé jezdí do babičina údolí.
A nebo do Dubrovníku, kde se také natáčela hra o trůny, seriál.
Nebo do Dubrovníku. Ale taková, jako ty návštěvy filmových lokací, ty jsou teď, myslím, docela takové módní. Ale ten zájem o ta místa, kde se něco odehrávalo, ty mě připadá to Babičino údolí jako pozoruhodný příklad, i když z mnoha nejrůznějších rozborů víme, do jak vysoké míry je Babička fiktivní příběh, tak přece jenom to, že se odehrávala, nebo že ji Božena Němcová umístila sem a že se dalo jít od mlýna k Bělidlu a tak dále. A ještě podporované jednak Kašparovými ilustracemi a pak tedy těmi filmovými zpracováními, která byla všechna natočená na těch místech, tak to myslím, že je dokladem toho, že lidi prostě, nebo nás, abych se o toho nedistancoval, přitahuje ta možnost být na místě, kde se, nebo kam si umíme představit, že se tam něco dělo. Pokud jde o tu temnou stránku, o které jste mluvila, tak to já vnímám spíš jako určité zesílení snahy působit na diváky. V podstatě je šokovat a přitáhnout něčím, co je tak otřásající, že se to z hlavy nevypudí.
Masová turistika má ale i negativní dopady. Města postupně začínají regulovat počet hostů, nejenom chorvatský Dubrovník, ale třeba italské Benátky, Amsterdam dokonce kvůli návalu turistů přestal město propagovat v zahraničí. Víme, že ta masovost dopadla i na nejvyšší horu světa. Co se zatím skrývá?
Tohle je asi velmi zásadní otázka. Když odhlédneme jenom od té turistiky, tak my se vlastně setkáváme s tím jevem masovosti v nejrůznějších oblastech.
Co všechno je dnes v současnosti masové?
No tak je masový automobilismus, auto má velké množství lidí, je to znát na silnicích. V tom prostředí, kde se pohybuju, tedy ve školství, se mluví o masovém vysokém školství, o tom, že došlo k masovosti vysokoškolského vzdělání.
Je, promiňte, i slovo mass media, masová média.
No a tam myslím, že to je jediný případ, kdy té masovosti ubývá. Se snižují náklady periodik, ale To, že se něco děje v obrovské mase, že obrovské množství lidí například se stěhuje na krátkou dobu z jednoho místa do druhého, aby si ho prohlédli, to je třeba vzít jako fakt. A ty důsledky jsou podle mého soudu kulturně i jaksi fyzicky devastující, zničující. Jednak k samotným turistům, což je zajímavý paradoxní jev, vadí to, že jsou tam ti ostatní. Takže se snaží vyhledávat destinace, kde ještě nikdo není. A tím vlastně turisticky kolonizují další a další oblasti.
To jsou takové ty titulky v novinách. Pojďte, to je dosud neobjevená pláž.
Tak, dosud neobjevená pláž je toho typickým úkazem. A pak tedy všichni se nahrnou na tu dosud neobjevenou pláž a už je objevená, musí se jít dál. Takže ta turistická kolonizace je velmi silná a to, že se na Mount Everest stojí fronta, je toho vlastně určitým dokladem. Takže, ale je to vidět na letištích a všude, že ty přesuny obrovského množství lidí jsou nápadné. No a ten druhý důsledek, který na tom vidím, je to, že je to svým způsobem surové to takhle říct, ale tím, že něco viděli už všichni, tak ten zážitek ztrácí na určité jedinečnosti. Když dřív cestovalo méně lidí, tím nemyslím omezení, která třeba byla v minulém režimu, ale když prostě nebylo možné, aby tolik lidí cestovalo z organizačních, finančních a pracovních důvodů, tak něco vidět, co ostatní neviděli, byla určitá hodnota. A ta hodnota se teď vytratila, jelikož Amsterdam jsme viděli všichni, New York viděla většina z nás.
Taj Mahal.
Na Machu Picchu, kde to mimochodem také musí drasticky omezovat tu návštěvu, byla spousta lidí. Takže tím, že je to umožněno prakticky každému, teď to trošku zjednodušuju, ale prakticky každému, tak tím se vlastně do jisté míry ztrácí hodnota nebo výjimečnost toho samotného zážitku.
Jak si ho lze tedy uchovat?
Já myslím, že nelze. Já myslím, že tím zmasověním jsme prostě o kouzlo objevování světa turistikou přišli. Je to jeden z důsledků té masovosti.
A vidíte, na straně druhé mnozí sociologové říkají, že žijeme v době vypjatého individualismu.
Tohle je pozoruhodný jev. Já si trošku myslím, že tady se směšují dvě věci. Na jedné straně je vnitřní pocit prožívání sebe sama. Tam jsme vysocí individualisté. Dokonce bych řekl sobci. Tedy myslíme na sebe, vidíme. Podíváme se po ostatních lidech a vidíme jako zrcadla sebe sama. A naproti tomu je, proti tomu pocitu individuálnímu je způsob jednání a ten je prostě stádní. Lidé mají dojem, že jednají sami za sebe individuálně, ale jednají ve velkých skupinách stejně, koordinovaně. A tam vzniká ta masovost.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Novým tajným agentem s označením 007 bude poprvé v dějinách Bondovek žena a černoška 31letá britská herečka Lashana Lynchová. Její výběr někteří fanoušci oslavují jako pokrok, jiní jsou zklamaní a pro novinku nemají pochopení. Jaká je vaše reakce, pane profesore, na změnu nositele kódu 007? Připomínám jenom, že James Bond Bondem zůstane, nicméně to kódové označení 007 přejde na herečku Lynchovou a Daniel Craig vlastně zůstane Bondem, nebo Bond zůstane Bondem.
My pochopitelně v tuto chvíli netušíme, jak se vlastně bude ten to přepřáhnutí z Craiga na agentku, jejíž jméno zatím neznáme, jak se bude odehrávat, jestli to bude nějaké postupné upozadování Jamese Bonda. Já si myslím, že velmi jaksi kupecky vzato je to snaha prodloužit komerční úspěch té bondovské série od 60. let v podmínkách, kdy už to původní pojetí toho mužného šovinistického
věčně
trošku podroušeného jaksi dobyvatele dámských srdcí, že už je prostě neudržitelná, tak hledají způsob, jak to vyřešit a nepřijít o ty zisky, které to v sobě potenciálně nese. Z hlediska nějakého kulturního vnímání celé věci, to prostě myslím je konec Jamese Bonda, tak jak ho známe. Tak si umím představit, že David Craig tam bude nějak se vyskytovat sporadicky a bude sehrávat roli nějakého stárnoucího doajena, nebo nevím, nejsem scénárista, ale to, co dělalo Bonda Bondem, když to řeknu takhle dramaticky, to jest přece jenom to, že on byl určitým prototypem toho maskulinního šovinismu, ale současně byl i určitým stělesněním jistého typu britského humoru. Na Bondově zajímavé, že se ta postava dokázala na sebe dívat ironicky. V některých verzích dokonce, to je docela zajímavé, se v českém prostředí na sebe koukala víc ironicky než v tom originálním. V jednom díle, je to první díl po Connerym, tak kde vystupuje muž, on hrál jedinkrát Bonda, myslím, že se čte Lazenby, tak ten tam jednu chvíli se mu něco nepovede a řekne, to by se Seanovi nestalo. Což je hezká ironická poznámka a nedávno mě jeden kolega upozornil, že v originále není. Že to je dílo překladatele a úpravce dabingu pro českou verzi, takže to je taková ukázka, že čeští tvůrci toho dabingu domýšleli ten originál dál, ale ta sebeironie v té postavě vždycky byla. Dokonce myslím, že ta série s Craigem se pokusila tohle opustit a jít víc jakoby do prvoplánové realistické roviny. Myslím, že se to docela vydařilo, ale ten původní koncept, ten se tím prostě postupně opouští a tohle je toho dalším dokladem.
Ostatně už ani dávno nejde o sfilmování těch původních knih Jana Fleminga, pokud se nepletu.
Vlastně ne, i když nejrůznější inspirace se tam dají najít. Nakonec Casino Royale bylo filmované dvakrát, že kdysi dávno jako televizní inscenace v 50. letech a pak vlastně jako první díl té série s Craigem. Takže ty inspirace se tam dají najít, ale už jsou to úplně jiné příběhy, než Fleming vymýšlel.
Takže už se to přežilo podle vás?
Já si myslím, že trošku už ano. A že tenhle ten pokus nahradit agenta agentkou je pokusem dát tomu nějaký nový, řekněme, současnější rozměr, ale uvidíme, jak to bude fungovat. Rozhodně podle mého soudu platí ta původní teze, že to, co byl Bond, tímhle končí. Možná je to dobře, možná je to špatně. A asi bychom měli také připomenout, když už o Bondovi mluvíme, že česká kinematografie se může pyšnit mimořádně zdařilou parodií na Bonda. Film z 60. let, Konec agenta V4C, je v tomhle směru pozoruhodný. Pozoruhodný je i tím, že vlastně většina lidí, kteří ho v té době mohli sledovat, nemohla z politických důvodů znát tu předlohu. Přesto ten film je natolik vypovídající, že se v něm dá poznat, z čeho se dělá legraci.
Otázkám novinářů bude dnes v Berlíně čelit spolková kancléřka Angela Merkelová. Půjde o její 14. velkou 90-minutovou tiskovou konferenci, kterou každoročně pořádá před odjezdem na letní dovolenou. Někteří němečtí kolegové spekulují o tom, jestli to nebude její poslední letní solo tohoto druhu. Je jasné, že se nevyhne otázkám ani na svůj zdravotní stav. Třikrát i na veřejnosti v uplynulých týdnech postihl třes těla. Dvě oficiální poslední přijetí absolvovala v sedě. Média v Německu diskutují o tom, zda je stav zdravotní stav politiku jejich soukromou záležitostí a zda a kdy mají v případě nějaké indispozice nebo spíše tedy závažné nemoci informovat veřejnost.
Já myslím, že na tuhle otázku se nedá odpovědět jedním univerzálním receptem. Vždycky záleží na konkrétní situaci na dané době, daném státě a daném politikovi. Americký prezident Roosevelt byl upoután na vozík a jak si ten handicap nevadil nejmenším v tom, aby se plnohodnotně podílel na řešení výsledku druhé světové války v jeho průběhu. Takže tohle opravdu se nedá řešit univerzálně. Na druhou stranu tady visí ve vzduchu podezření, nebo obava spíš než podezření, že ten třas Angely Merkelové je výsledkem dlouhodobého přetížení a dlouhodobého vypětí. Ty úvahy se objevily, což může vypovídat spíš o tom, jak probíhá v současnosti profese vrcholového politika. Asi to zatížení je obrovské. A když k tomu přičteme ještě, a teď musím sáhnout do, abych tak řekl, našich řád, když k tomu ještě přičteme určitou, řekněme, tendenci novinářů hledat ve všem, co vidí, nějaký potenciální problém, o kterém by bylo možné psát, tak vzniká takový mix velmi nepříjemné situace, protože fakticky ten zájem o politikovo zdraví oklikou přispívá k jeho psychickému zatížení. Kromě toho, že musí řešit politické věci, svůj zdravotní stav, tak ještě musí řešit tlak, který to vytváří ze strany médií.
To je další část té debaty a nejspíš nejenom v Německu, zda a nakolik politika škodí zdraví. Málo spánku, hodně práce a tak dále. Jaké zátěži jsou vystaveni politici, špičkoví politici?
To je, nejsem špičkový politik, nikdy jsem nebyl a doufám, že nebudu, ale na druhou stranu to zatížení je do jisté míry vyrovnávané tím, že tohle jsou lidé, kteří jsou vystaveni mimořádně intenzivní péči a mimořádně intenzivnímu dohledu lékařskému a nejrůznějšímu, dělají koncília, která sledují zdravotní stav politiku, takže je asi ta zátěž nějakým způsobem vyrovnávána pod odborným dohledem.
Jak by měla média přistupovat? Případ od případu samozřejmě asi nelze paušalizovat, ale jak o tom informovat?
Nelze paušalizovat. Můj pohled na věc by byl asi takový, že jsou věci, o kterých se má mluvit, pokud možno málo a pokud možno decentně.
Profesor Jan Jirák, mediální teoretika, jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.